Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 184 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Silakan pemohon atau kuasa atau prinsipalnya memperkenalkan diri, siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya, silakan.
Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Pertama-tama kami dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI dalam hal ini bertindak selaku kuasa, nanti akan dijelaskan pemohonnya dan legal standingnya, tapi perkenalkan saya untuk memperkenalkan para kuasa yang hadir pada sore hari ini. Di paling kiri ada Ibu Maria Dianita SH, kemudian ada Mario SH Esfil MH, kemudian saya sendiri Aristo Pangaribuan, kemudian ada Pak Rian Hidayat, kemudian ini pemohon langsung dari perwakilan mahasiswa Mas Faza, ya Muhammad Faza, kemudian Ibu Irenia, kemudian Ibu Tifa, kemudian Pak Abdul Tony, kemudian Bu Puspa Pasaribu dan Medi Setiawan. Demikian. Baik. Yang Mulia.
Baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Sudah beberapa kali.
Oke, kalau sudah saya tidak menjelaskan. Ini adalah sidang pertama ya. Kita bertiga sudah membaca permohonan ini dan sudah memberikan catatan-catatan penting yang untuk diperhatikan oleh pemohon. Oleh karena itu, silakan pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Nanti di bagian petitum dibacakan keseluruhan. Okay. Silakan, siapa yang akan membacakan?
Oke, okay. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan, saya izin membacakan secara sederhana saja dan pokok-pokoknya. Jadi yang pertama, kami mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Minerba. Yang kami sebut Undang-Undang Minerba ini adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, nomor 6 tahun 2023, nomor 2 tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun pasal-pasal yang diuji ini cukup banyak ya. Pertama pasal 35 junto pasal 39, pasal 79 dan seterusnya. Saya mohon izin saya tidak bacakan semua, itu ada di halaman 4. Tapi pada intinya Yang Mulia, pertama-tama permohonan ini dilakukan logikanya adalah karena terhadap Undang-Undang Minerba ini membuka peluang untuk privatisasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat itu tidak tercapai. Itu yang pertama. Nah, dari privatisasi yang berlebihan tersebut kemudian timbul dampak. Nah, dampaknya itu yang bisa dilihat di pasal 28 tentang 27, 28 tentang hak asasi di situ. Itu kira-kira bingkai dari uji materi kami. Nah, yang menjadi pemohon ini ada enam pemohon. Saya bacakan nama-namanya. Ya, mereka ini latar belakangnya berbeda-beda. Ada mahasiswa, kemudian ada juga masyarakat hukum adat di sekitar pertambangan mineral dan batu bara, nikel dan timah. Nama-namanya yang pertama adalah Wahyu Ilham Pranoto, ya, pekerjaan mahasiswa S1.
Ya, dianggap dibacakan.
Oh, dianggap dibacakan ya.
Ya.
Oke. Nah, kemudian.
Jadi ini ada dua klasifikasi.
Betul.
Ada mahasiswa.
Dan ada masyarakat hukum adat.
Ada masyarakat hukum adat,
ya.
Ada masyarakat perorangan, petani, nelayan, itu kan?
Iya, betul.
Terus kemudian ada peneliti juga.
Ada peneliti ya, di peneliti lingkungan.
Peneliti lingkungan,
iya.
Ya. Terus silahkan.
Oke, untuk kewenangan mahkamah juga dianggap dibacakan ya.
Ya.
Nah, kedudukan hukum pemohon ya, sederhananya adalah pertama, hilangnya hak warga negara untuk menikmati hasil kekayaan, seperti yang saya jelaskan. Karena Undang-Undang Minerba ini ternyata kita lihat desainnya, negara ini hanya pemberi izin dan penerima royalti saja, bukan pengelola aktif. Sehingga kami berargumen, para pemberi kuasa juga berargumen, tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Yang kedua, berkurangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena lemahnya tadi privatisasi swasta itu begitu dominan dan negara kehilangan hak untuk pengelolaannya sehingga menimbulkan kerusakan ekologis dan berdampak juga terhadap kualitas hidup para pemohon, utamanya pemohon dari klaster masyarakat hukum adat dan masyarakat luas dalam hal ini mahasiswa karena ada persoalan intergenerasional. Yang ketiga, terganggunya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena struktur ekonomi yang dikuasai oleh segelintir korporasi yang menguasai minerba tersebut menutup kesempatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi. Keempat, terlanggarnya hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini terkait dalam permohonan kami dengan ketentuan prioritas wilayah izin usaha pertambangan. Yang mana kita tahu ini menimbulkan diskresi administratif di mana revisi Undang-Undang Minerba mendahulukan misalnya ormas-ormas keagamaan. Nah, sehingga bentuk penguasaan negara tersebut berubah dari yang kolektif menjadi sangat subjektif. Nah, ini yang kami anggap bertentangan dengan pasal perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang terakhir, secara lebih luas, para pemohon juga berdalil mengalami kerugian konstitusional antar generasi, di mana hak generasi yang sekarang dan yang akan datang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut menjadi terancam karena desain dari Undang-Undang Minerba tersebut. Kemudian pokok permohonan, ya, dari pasal-pasal tersebut, jadi secara substansial itu negara tidak lagi mengelola sumber daya alamnya, tapi hanya pemberi izin, penerima royalti. Nah, di permohonan kami sudah memberikan contoh berapa sebenarnya yang diperoleh oleh negara, ya, secara presentasi itu kecil, di bawah 20% semua, itu data-data yang diambil dari perusahaan terbuka yang laporan keuangannya bisa dilihat di secara publik, pembayarannya royalti kepada negara. Nah, kemudian pasal 92 Undang-Undang Minerba yang menyatakan mineral dan batu bara ditambang menjadi milik pemegang izin usaha, memberi kesan kepemilikan privat itu, sumber daya air yang di dalamnya itu menjadi kepemilikan privat, sehingga negara tidak lagi mempunyai hak di dalamnya. Kemudian tadi pasal 51A dan 51B yang memberi prioritas wilayah izin usaha pertambangan tanpa mekanisme dan memutuskan itu secara subjektif, itu juga menimbulkan perlakuan diskriminatif seperti yang saya jelaskan. Kemudian argumentasi konstitusional kami, jadi kami melihat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu tentang listrik dan sumber daya air tahun 2003 dan 2013. Di situ ditafsirkan penguasaan negara mencakup fungsi bukan hanya seperti penerima royalti tapi ada tiga, pengaturan, pengelolaan kebijakan dan pengawasannya. Pengaturan, pengelolaan, kebijakan, dan pengawasannya. Tapi desain dalam undang-undang Minerba ini justru mengecilkan peran negara itu tidak ada. Jadi semacam tukang tagih royalti saja. Sehingga kekayaannya itu terpusat di satu korporasi-korporasi. Nah, dengan demikian kami berargumen bahwa penguasaan negara ya, yang diamanatkan oleh pasal 33 terhadap sumber daya alam itu telah sangat reduksi. Dengan atas dasar bangunan argumentasi itu, permohonan kami secara sederhana kami bacakan. Yang pertama, menyatakan pasal-pasal yang diuji tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan pasal-pasal tersebut konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa pengelolaan mineral dan batu bara wajib menempatkan negara sebagai pemegang kontrol mayoritas serta menjamin partisipasi masyarakat lokal. Misalnya kita sebut seperti di Undang-Undang Migas melalui production sharing contract. Nah, selanjutnya kami ingin menegaskan bahwa permohonan ini diajukan bukan untuk menolak pembangunan, melainkan menegakkan prinsip pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kedaulatan negara sesuai dengan pasal 33. Demikian Yang Mulia, secara singkat.
Jadi,
permohonan kami.
Petitumnya dianggap telah dibacakan tadi ya. Dikelompokkan itu ya.
Ya.
Baik. Silakan Yang Mulia Prof. Feni untuk memberikan saran masukan.
Baik, terima kasih. Sudah dibacakan sangat singkat sekali dari 110 halaman. Ini oleh Luhut Pangaribuan Junior lah nih. Baik, terima kasih kuasa pemohon. Ya, ini saya lihat ada 15 norma dari 110 halaman ini. Ini kalau terlalu banyak norma ini memang kadang-kadang harus dipertimbangkan betul ya. Konsistensi terutama di sini. Nanti saya akan, saya khawatir nanti ada yang kelewat, maka saya catat satu persatu di sini. Tolong nanti diperhatikan, dipertimbangkan. Silakan mau dipakai atau tidak nanti ya, untuk perbaikan atau penyempurnaan permohonan. Pertama, saya lihat banyak pengulangan. Nanti tolong nanti pengulangan-pengulangan hampir setiap permohonan deposita itu pengulangannya muncul, itu diperhatikan apakah memang itu sama semua persoalan konsistensi normanya ya, sehingga supaya tidak terkesan diulang-ulang begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau bisa itu dibikin klasternya itu urut-urutannya, memang ini agak repot ya, karena pasalnya melompat-lompat, ada yang tiba-tiba yang gede maju ke depan gitu ya. Nanti tolong dipertimbangkan juga clusteringnya itu supaya rapi. Kemudian ini kalau dilihat dari sisi undang-undang ya, karena memang undang-undang Minerba ini sudah ada perubahan 3 kali. Undang-Undang 4 2009, kemudian Undang-Undang 3 2020, Undang-Undang 2 2025. Ini yang saudara kelihatannya digeneralisasi, ini memang undang-undangnya 4 2009 semua. Ini memang kemudian saya lihat ini ada di Undang-Undang 3 2020 ini. Ini kok adanya di Undang-Undang yang 2 2025. Ya memang selama ini memang MK juga menyebutnya kalau sudah berkali-kali sebut Undang-Undang Minerba. Tapi untuk menegaskannya juga bisa nanti inkasu misalnya ada sebutkan di undang-undang yang berapa itu ya. Supaya mudah juga untuk mencarinya. Saya yakin nanti saudara juga bingung juga mencarinya di mana ini ya. Apakah di 4 2009 ataukah yang baru di 2025. Ternyata saya buka, oh ini ada di 2020 gitu ya. Ini tolong nanti diperhatikan. Kemudian PMK yang dipakai yang baru ya. PMK 7 2025. Kemudian ada juga ini ada kaitan di halaman 16 juga di petitum juga. Ini saudara menyebutkan rincian bagian itu ada pasal, ayat, huruf yang dijadikan objek pengujian. Namun pada bagian perihal dan uraian setelah identitas itu objeknya hanya sebatas pasal dan ayat. Ini juga nanti perlu konsistensi ya. Penyebutan spesifik norma yang diujikan itu sebetulnya ada di pasal, ayat, atau huruf. Secara keseluruhan itu juga harus dicek karena ini harus detail juga penyebutan soal itu. Kemudian ini juga karena terlalu banyak tadi, ada perbedaan objeknya juga dalam pengujian, mulai dari perihal maupun morsita itu terdapat itu ya, ketidakkonsistenan. Misalnya terdapat pasal 130 ayat 2 Undang-Undang 3 2020, pasal 132 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang 3 2020. Namun dalam petitum pasal aku nggak ada gitu. Ya, kemudian terdapat perbedaan dasar pengujian pada bagian setelah identitas. Ini kadang-kadang kalau diulang-ulang kan begitu. Identitas berbeda antara di dalam tabel, itu tidak ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kemudian dan di luar tabel ada pasal 27 ayat 2. Nah, ini juga konsisten yang mau dipakai yang mana. Bahkan juga jika terdapat ya ketidaksesuaian antara posisi dapat itu, maka permohonan dapat dinilai nanti reportnya jadi obskur kan gitu. Tolong dicek lagi. Kemudian terdapat uraian terkait nebis in idem. Namun uraian tersebut hanya dibutuhkan ketika objek pengujian, ya pasal ayat, memiliki kesamaan dengan objek pengujian yang telah diputus oleh MK. Nah, nanti tolong Anda cek apakah memang ada hal yang memang terkait dari 115 norma yang saudara mohonkan itu. Ya. Kalau memang tidak terkait, nanti tidak perlu terlalu panjang sekali, jadi mengurangi halaman juga. Ya, itu sudah berapa halaman aja tuh Anda menguraikan tentang berkaitan dengan nebis in idem itu. Yang terkait dengan ini kan adalah putusan 30/2010 kebetulan mengabulkan terkait dengan frase dengan cara lelang. Itu silakan diperhatikan. Kemudian ada putusan lagi 77/2024 itu kebetulan ditolak ya. Ini juga mahkamah mempertimbangkan pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba yang berkelindan dengan pasal 75 ayat 3 ya. Jadi terdapat dua skema untuk mendapatkan IUPK, yaitu dengan prioritas untuk BUMN dan BUMD, itu video pasal 75 ayat 3, dan dengan cara lelang untuk badan usaha swasta. Ya. Adapun terkait dengan pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dalam PP 25/2024. Nah ini Anda coba cek kalau menurut mahkamah frase secara prioritas. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya minerba tersebut. Nah ini prioritas tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara atau daerah, tapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan ya, sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan yang ilegal itu. Lah gimana saudara, ini nanti putusan-putusan MK yang saudara nilai tadi kemudian berkaitan dengan permohonan saudara, ini kan saudara challenge ini. Nah, ini tolong saudara pertimbangkan dengan sungguh-sungguh soal-soal itu ya. Itu bagian umumnya saja dulu, bagian umum. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah nanti ditambahkan tadi ya terkait dengan putus apa PMK 7/2025 ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini MK sebetulnya sedang menyidangkan juga ya, mungkin Anda bisa ikuti itu perkara 160 sedang dalam proses. Jadi beberapa yang saudara mohonkan itu ya terutama menyangkut isu frase prioritas termasuk kemudian badan usaha swasta dan atau global itu sedang dalam proses persidangan juga ya. Yang berikutnya adalah soal legal standing. Ini kebetulan ada beberapa kluster-kluster dari para pemohon ya. Hanya memang perlu kemudian dipikirkan ini bicara kualifikasinya, nanti saudara silakan diuraikan kualifikasinya soal perseorangan termasuk kerugian hak konsesionalnya itu. Kerugian hak konsesional apakah betul ini kemudian dari 15 norma yang sudah mohonkan pengujian itu memang mereka mengalami kerugian hak konsesional menurut anggapan mereka dengan berlakunya norma itu atau hanya 1-2 saja sebetulnya. Lah bagaimana saudara kemudian menghantam semua ini, sebenarnya ada anggapan kerugian semua tuh untuk 15 norma. Nah, ini tolong nanti saya lihat ini masih belum bisa tampak karena sebetulnya saudara mohonkan ini kan saudara tidak setuju dengan rezim perizinan. Saudara ingin ini rezimnya menjadi kerjasama. Nah, tapi kemudian di beberapa tempat saudara masih menggunakan rezim perizinan itu. Lah di mana letaknya kemudian anggapan kerugian hak konsesional dari para pemohon. Nah, ini nanti tolong diperhatikan soal itu ya. Kemudian yang berikutnya ya nanti di bagian posita karena itu adalah bicara tekanannya pada pasal 33 yang sudah persoalkan ya, yang berkaitan rezim perizinan yang saudara katakan ini menurunkan derajat penguasa negara atas SDA. Nah ini harus konsisten nanti untuk ke semua hal, bahwa apakah betul ada persoalan-persoalan yang saudara ceritakan itu ya. Catatannya berkaitan dengan hal ini adalah untuk Posita, kalau bisa nanti klasternya lebih dipertegas lagi ya, klaster soal itu ya. Kemudian soal pokok saudara berkaitan tadi dengan rezim perizinan yang tadi saudara, kemudian besaran pembayaran hasil pertambangan kepada pemerintah, dan kemudian pemberian WUP yang secara prioritas itu ya, saudara menginginkan ini pemberiannya prioritasnya kepada masyarakat hukum adat ya, serta adanya kenaikan nilai besaran kontribusi yang dibayarkan dari usaha pertambangan kepada pemerintah. Nah, ini namun di bagian Posita cenderung berulang melebar, nih tidak straight to the point ya, sehingga sulit bagi mahkamah untuk memahami sesungguhnya dipersoalkan nanti yang mana itu. Nah, itu tolong nanti dicek kembali soal itu ya. Kemudian saya juga minta catatannya ini nanti soal kepadatan lah, ringkasan dari yang apa lebih ringkas lagi yang saudara mohonkan itu ya, perlu dibangun argumentasinya yang kuat di situ ya. Yang kemudian mengutip berbagai dasar hukum terkait ya, serta putusan MK 64 2020, 77 2024, kemudian bangunan argumentasi yang bisa kalau Anda tarik teori-teori yang berkaitan di situ ya, ini adalah untuk bisa memperjelas argumentasi yang saudara katakan memang ini harusnya lebih berpihak kepada masyarakat hukum adat, ada peningkatan terkait dengan kontribusi dan sebagainya, itu lebih bisa meyakinkan di situ loh. Kenapa? Karena kalau saya baca nih, sampai saya akhirnya harus menyandingkan antara norma asli sama petitum tadi. Ini saya membayangkan di sini ya, saudara kuasa pemohon yang saudara minta ini di petitum ya, mulai dari petitum yang terkait dengan kerjasama tadi, yang kemudian saya lihat di dalam beberapa norma itu kan saudara minta dihapus itu. Itu kalau di, kemudian terbaca, dibaca utuh, saya menemukan justru ada ketidakkonsistenan nanti yang muncul di situ. Ada ketidakpastian hukum baru gitu loh. Setelah membaca yang saudara minta 35 digabung kemudian dengan petitum saudara, itu munculnya begitu. Lah bagaimana saudara untuk sampai tidak muncul ketidakpastian yang baru itu? Lah tolong nanti dicek ya lagi ya. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan petitum saudara yang meminta minimal 51% ya, kewajiban bayar pendapatan negara, pendapatan termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi total keseluruhan adalah minimal 51% dari pendapatan bersih. Ini MK kalau misalnya mengabulkan enggak punya dasar untuk menghitungnya gimana ini? Kok tiba-tiba angkanya 51% ini? Instrumen untuk kemudian menghitungnya gimana ini? Ini apakah bukan sesuatu yang sifatnya open legal policy soal ini? Nah, ini bagaimana saudara bisa meyakinkan kami ada persoalan di situ terkait dengan kewajiban membayar pendapatan negara, pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi yang saudara minta diubah itu jadi 50%, 51% di situ. Lah apa kemudian dasar atau apa indikatornya untuk MK bisa mengatakan oh ya benar ini harus diubah jadi 51% ya. Ini yang tampaknya apa namanya belum ada hal yang bisa meyakinkan di situ. Kemudian masih di pasal 51, karena pasal 51 cukup panjang ya. 51 ini kan sudah minta ada yang dihapus kan gitu ya. Itu kalau dihapus itu saya coba tempelkan gitu. Saya cocokkan kembali dengan norma aslinya juga sama nanti dengan yang di atas lagi. Ini kemudian ada ketidakkonsistenan yang muncul ya, ketika kemudian sudah minta ini kerjasama melalui lelang di situ dihapus yang lainnya. Kemudian sistem perizinan berusaha itu kan sebenarnya satu nomenklatur yang di dalamnya mengandung banyak hal. Lah gimana kemudian ada nomenklatur baru yang sudah mintakan kerjasama melalui lelang itu ya, dengan usaha patungan itu yang kemudian ini hilang, yang kita bisa menyadari kebetulan tadi ada persidangan juga baru saja soal lingkungan, yang di dalamnya itu bagaimana bisa menjaga daya dukung lingkungan, daya baku lingkungan itu tetap bisa terjaga dengan adanya pembangunan yang terkait dengan Minerba itu. Nah, itu ada di perizinan berusaha. Ini saya mengkhawatirkan nanti malah muncul sesuatu yang lebih rusak lah di situ. Nah, ini tolong nanti bisa dicek kembali ya setelah sudah minta petitum ini dengan kemudian norma aslinya itu apakah tidak timbul persoalan. Nah, inilah catatan-catatan saya yang muncul berkaitan setelah menyandingkan antara norma asli dengan petitum. Tampaknya kalau saya lihat di sini justru yang muncul itu adalah sesuatu yang besar kemungkinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru ya. Kemudian di angka 1 petitum itu tidak lazim itu Mas Aristo ya, itu biasanya langsung mengabulkan permohonan pemohon secara untuk seluruhnya kan begitu saja enggak usah diulang lagi ya. Kemudian baru saudara sistematikanya disesuaikan nanti mulai dari angka-angka kalau bisa dibuat yang mulai dari kecil ke besar norma-norma yang dimohonkan pengujian tadi ya. Kemudian di petitum angka 2 angka sampai angka 40 saking banyaknya ini inkonstitusional bersyarat. Nah, ini bertentangan dengan UUDNI 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu nanti tolong dikonsistenkan penulisannya. Kemudian di petitum angka 4, 15, 16 sampai itu terus itu juga ini tidak konsisten. Kemudian terdapat kesalahan penulisan kutipan juga pada bunyi pasal dalam petitum angka 11 ya. Pasal 130 ayat 1 Undang-Undang 4 2009 dalam pasal 128 ayat 4 huruf B seharusnya dalam pasal 128 ayat 4 huruf C. Kemudian bagian penutup enggak perlu ada di situ ya. Jadi itu kurang lebih garis besar dari beberapa hal yang bisa kalau mau dipakai sebagai bentuk penyempurnaan dari permohonan saudara ya. Syukur-syukur kalau mau dipecah permohonannya biar lebih spesifik itu lebih bagus lagi. Misalnya klasterin dulu nih yang diambil baru kemudian klaster yang ini ya. Lebih spesifik lebih enak sebetulnya. Lebih fokus kepada persoalan yang dipermasalahkan. Bangunan teoritis segala macam lebih enak. Dulu kan Anda mohonkan yang dulu kan dikabulkan kalau saya tidak salah ya. Nah itu spesifik itu. Kecil itu enak di apa namanya diungkap gitu. Nah, ini banyak sekali tumpang tindih di situ yang muncul ya. Silakan itu hanya pilihan-pilihan. Kalau saudara mau misalnya lebih enak begitu ya silakan dibikin klaster-klaster permohonannya dipecah-pecah lebih enak begitu saya kira ya. Demikian dari saya, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Ini. Berikutnya Yang Mulia Arsul, saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arif Hidayat. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Eni Nurbaningsih, saudara-saudara para pemohon dan kuasanya, ini Yang Mulia Pak Ketua Panel ini adik-adik kelas saya di FHUI tapi adik kelas yang jauh sekali. Ya. Siang ini adik-adik kelas ini membuat kita cukup pusing juga karena ternyata permohonannya 110 ya. Dan ringkasan saya itu saja sudah 26 halaman, coba bayangkan. Itu ya. Itu sudah lebih dari proposal disertasi itu 26 halaman. Ya. Baik, saya mencoba menambahkan dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih ya. Supaya apa? Tidak mengulang ya. Saya berusaha overlappingnya sedikit aja. Nggak bisa dihindari. Pertama, terkait kalau saya menghitung, ini yang dalam permohonan, ada selisih norma yang dijadikan landasan pengujian. Norma Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya. Kalau saya lihat, ya, yang dijadikan dasar pengujian pada bagian halaman hal permohonan halaman 1 dan kemudian paragraf 2 halaman 3 serta tabel pada halaman 3 dan 4 ini terdapat 13 norma yang dijadikan landasan pengujian norma undang-undang dasar ya. Nah, tapi pada halaman 5 dan 6 ya yang menguraikan norma undang-undang dasarnya ya yang dijadikan landasan pengujian ini ditambahkan pasal 27 ayat 2 sehingga norma pengujian itu menjadi 14. Coba nanti dilihat lagi ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracaranya dalam pengujian material undang-undang ini sekarang adalah PMK nomor 7 tahun 2025 ya, yang 2 2021 sudah dicabut. Nah, itu bagian yang secara umum ya. Kalau pada bagian kewenangan mahkamah saya tidak memberikan komentar ya. Tapi memang di bagian kedudukan hukum para pemohon ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai penasehatan ya. Yang pertama tentu kalau terkait dengan syarat kerugian konstitusional di samping dapat merujuk kepada putusan MK sebetulnya juga bisa merujuk kepada pasal 4 ayat 2 PMK nomor 7 tahun 2025 ya. Karena apa? Karena putusan MK yang saudara-saudara rujuk itu juga diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 PMK 7 2025. Nah, yang berikutnya lagi, ini kan bagian kedudukan hukum ini termasuk bagian yang krusial. Di mana yang akan melihat itu bukan kami bertiga saja sebagai majelis panel, tapi 9 orang hakim konstitusi. Setidak-tidaknya 7 orang hakim konstitusi ya. Karena itu harus meyakinkan betul ya. Karena ini termasuk hal yang mungkin bukan hal pertama tapi hal yang utama ya, yang akan selalu diperhatikan dalam permohonan pengujian baik formal maupun material di Mahkamah Konstitusi ini. Ya, ini terkait dengan kedudukan hukum. Nah, untuk memperkuat ini sekedar apa yang ada dalam pikiran saya lah misalnya ya. Karena ini disebut-sebut juga terkait dengan dampak lingkungan yang ada ya, dan disebut-sebut juga tentang pertambangan ilegal ya. Ini kan kita semua tahu bahwa pertambangan ilegal itu adalah perbuatan tindak pidana yang tentu bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib aparat penegak hukum. Nah, ini apa di antara para pemohon ini ya sudah ada yang pernah misalnya dengan aktivitasnya itu ya, apakah katakanlah melakukan pelaporan atau melakukan advokasi ya kepada warga di daerah tertentu yang menjadi quote unquote ya korban dari kegiatan pertambangan ilegal. Ini kalau ada, ini juga bisa menjadi tambahan untuk menguatkan ya dalil tentang kedudukan hukum para pemohon ya. Nah, secara spesifik ya saya menyarankan ini pemohon 1 sampai dengan 3 ini agar menjelaskan kerugian konstitusionalnya lebih spesifik lagi ya. Karena kok saya membaca belum cukup jelas apakah kerugian konstitusionalnya dimaksud ini kerugian yang bersifat faktual atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial ya. Nah, ini kan para pemohon 1-3 ini sebagai mahasiswa dan aktivis serta menjadi bagian dari organisasi yang memiliki perhatian dalam bidang isu sumber daya alam dan lingkungan ya. Ini harus lebih menjelaskan lagi uraian penjelasan kerugian konstitusional ya yang dipersyaratkan tadi saya sebutkan dalam pasal 4 ayat 2 PMK 7 2005 dan juga tentu dalam undang-undang MK ya. Nah, saya melihat ini yang perlu di pertajam lagi ini ya. Saya khawatir nanti kalau enggak dipertajam lagi majelis pleno hakim konstitusinya nanti tidak teryakinkan dengan kedudukan hukum pemohon 1 sampai dengan 3 ya. Tapi kalau dari apa yang tertulis untuk pemohon 4 sampai dengan 6 ini sudah cukup baiklah ya, meskipun silahkan kalau mau dipertajam lagi ya terkait dengan bagian kedudukan hukum ya. Kemudian yang terkait dengan alasan permohonan posita ini ya, kalau saya lihat ini dalil para pemohon pada bagian huruf E ya, halaman 45 sampai 48 kan meminta agar mahkamah menafsirkan bahwa pertambangan minerba harus dikembalikan kepada negara melalui penguasaan BUMN. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Eni ya. Ini seolah-olah, paling enggak sayalah membacanya ya, itu para pemohon ingin mengecilkan atau bahkan menafikan keberadaan pihak atau peran swasta dalam pengelolaan pertambangan minerba ya. Kesannya begitu ya, bisa jadi kesan saya salah. Nah, supaya tidak ada salah paham, nah, mungkin nanti dipertajam. Nah, apakah konstruksi konstitusi kita itu ya yang ada di pasal 33 secara keseluruhan, jadi tidak hanya dibaca pada ayat 3-nya saja ya, tapi mulai dari ayat 1 ya, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu memang seperti itu enggak? Menurut pemohon. Itu menurut saya harus dikonstruksikan. Kalau ya keyakinan para pemohon memang seperti itu ya, silakan diargumentasikan. Ya. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara misalnya pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Saya garis bawahi usaha bersama. Kemudian ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Itu saya garis bawahi. Nah, tentu para pemohon punya hak lah ya, boleh punya argumentasi bahwa meskipun katakanlah pasal 33 ayat 1 ayat 4-nya seperti itu, tapi harusnya gitu ya, swasta kalaupun tidak ditutup sama sekali kecil benar gitu loh kira-kira. Nah, itu tolong agar di ya, ini kan. Para pemohon memang merujuk pada negara Brunei Darussalam, Norwegia dan Arab Saudi, ya kan? Yang di mana peran negara itu begitu sentral. Saya tidak tahu persis apakah di negara-negara itu ada peran swasta atau tidak ya. Tapi kesan saya kok tidak ada. Itu dari apa yang ada di pemohon. Nah, tapi itu kan satu bagian saja. Begitu banyak negara ya. Barangkali yang menarik kalau bisa ditambahkan, di Cina yang komunis yang mestinya secara konsepsi dasar bernegara itu adalah serba negara, ada enggak peran swasta juga di situ? Nah, coba bisa ditambahkan di riset ya. Kalau di negara-negara yang ekonomi liberal pasti ada lah, itu enggak usah kita perdebatkan ya. Atau di negara-negara yang quote unquote enggak begitu clear gitu kan, apakah etatisme atau juga terbuka seperti Rusia bagaimana ya, atau di negara-negara ex Uni Soviet itu. Nah, itu sekira beberapa catatan juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan posita permohonan ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni juga, saya juga berpendapat sama. Ini petitum nomor 1 itu cukup, mestinya cukup singkat aja, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebab kalau rumusannya seperti yang ada di permohonan malah enggak jelas itu ya, buat saya enggak jelas. Ini meminta agar permohonan para pemohon dikabulkan tidak jelas untuk apa gitu. Ya untuk seluruhnya, untuk sebagian, karena tidak terdapat juga permintaan agar MK menyatakan norma dimaksud bertentangan, itu kan baru ada di bawah-bawahnya ya. Jadi petitumnya ini disesuaikan dengan ya tentu ketentuan pasal 51 Undang-Undang MK dan pasal 10 PMK 7 2025 ya. Nanti kalau belum sempat baca, ini bisa di-download kok ya, PMK 7 2025 di laman Mahkamah ya. Itu kemudian saya kira perlu di-clustering, dan terakhir saya sama dengan Yang Mulia Prof. Eni ya. Ini pengalaman ya. Tapi ini kan hak sepenuhnya dari para pemohon ya untuk mengikuti atau tidak. Kalau permohonan itu begitu banyak pasalnya, padahal bisa di-clustering, dan karena bisa di-clustering itu bisa dibagi dalam jumlah permohonan, itu akan kemudian memudahkan satu mahkamah. Yang kedua, tentu pemeriksaan ini juga akan relatif ya, lebih cepat. Saya bisa sampaikan misalnya putusan terkait dengan permohonan pengujian klaster ketenaga kerjaan ya, di dalam Undang-Undang Ciptaker ya. Itu ada 71 norma yang dimohonkan pengujian ya. Dari 71 itu ada 21 yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian. Itu. Tetapi itu memang memerlukan waktu yang lama, karena itu sebetulnya kalau nggak salah terdiri dari 6 klaster itu yang bisa dipisah-pisah. Tapi itu kan memang haknya para pemohon. Teman-teman organisasi buruh atau pekerja memilih untuk tetap dengan itu, nggak masalah juga gitu. Tetapi dampaknya semakin tebal kan mahkamah memeriksanya harus semakin hati-hati. Beda dengan yang Mas Aristo itu mohonkan gitu loh. Kalau pasalnya tunggal kan relatif cepat itu waktu itu, undang-undang arbitrase kan. Nah itu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Meskipun mungkin tidak tercatat dengan baik, tapi kalau Mahkamah Konstitusi nggak usah khawatir, nanti bisa dibaca juga risalah persidangannya, atau bisa juga kemudian diputar YouTube-nya ya, karena persidangan ini disiarkan langsung via YouTube. Jadi walaupun nggak nyatet nggak apa-apa ya, sebetulnya sistem Mahkamah Konstitusi ini agak membuat orang jadi malas juga pemohon untuk nyatet ya. Itu. Tapi ya itulah kemajuan teknologi, sehingga juga hak Anda untuk bisa mengajukan permohonan dengan lebih precise ya, dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi. Sekiranya hanya itu penasihatan dari saya, Yang Mulia Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Ya, itu yang pemohon, saya juga tidak akan mengulang. Ada begini, pengalaman saya selama di Mahkamah Konstitusi 10 tahun lebih, kalau membaca pasal yang diujikan dan landasan pengujiannya atau dasar pengujiannya yang sedemikian banyak, saya bayangkan ini permohonan enggak hanya 110, bisa 300 halaman untuk bisa meyakinkan mahkamah supaya mengabulkan. Jadi kalau ini termasuk 110 halaman itu sudah banyak, tapi dengan pasal yang diujikan segini banyak, landasan pengujian, dasar hukum pengujiannya segini banyak, itu 300 halaman saja mungkin bisa dilakukan. Apa artinya pendapat saya ini? Artinya begini, harus diuraikan satu-satu pasal-pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal-pasal undang-undang dasar itu semua. Berarti permohonan ini tidak diuraikan pertentangannya antara pasal ini dengan undang-undang dasar. Padahal ureanya, letak pertentangannya di mana, itu harus didasarkan pada penilaian filosofis, penilaian yuridis, penilaian sosiologis, dan perbandingannya dengan negara-negara lain, termasuk dengan doktrin dan teorinya. Coba bayangkan, satu pasal yang diuji dengan satu pasal undang-undang dasar, itu saja bisa sampai 10-15 halaman. ya ini sekarang segini banyak. Loh kok cuma 110 kesan saya, nah, ini berarti enggak ada uraian pertentangan yang baik atau yang utuh atau yang sempurna sehingga bisa meyakinkan mahkamah. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau yang diujikan pasal segitu banyak dan itu semua nanti dikabulkan oleh mahkamah, apakah undang-undang minerba ini enggak rusak? Keterkaitan antara pasal 1 dengan pasal-pasal yang lain apa enggak rusak? Terus apa tadi sudah Prof. Eni menyebut malah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Itu dari sisi substansinya begitu. Ya, jadi saya menyarankan isu pokoknya itu apa? Tadi saudara menyampaikan isu pokoknya dalam pengelolaan minerba kok sekarang titik beratnya lebih banyak diswastakan. Apakah ini bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar Indonesia yang didasarkan pada hak penguasaan negara terhadap sumber daya yang menguasai hadap hidup orang banyak. Sebetulnya intinya kan itu, saudara mempersoalkannya kan, yang dipersoalkan kan itu. Nah, kalau yang dipersoalkan itu, ya tunjukkan itu sehingga nanti mahkamah kalau hanya yang ditunjukkan adalah pasal-pasal inti saja, dan itu meyakinkan mahkamah, mahkamah akhirnya mengatakan undang-undang minerba seperti undang-undang sumber daya air. Kalau tidak dimaknai begini, maka itu bubar semua, undang-undang itu harus dicabut. Itu bisa sampai di situ, enggak usah ditunjukkan segitu banyak, tapi tunjukkan inti yang jadi masalah. Oh, ini tidak sesuai dengan ideologi, tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar pengelolaan sumber daya itu dikuasai oleh negara. Negara itu tadi sudah Anda sebutkan, yang dimaksud dikuasai itu apa? Putusan mahkamah sudah menunjukkan. Mulai dari mengatur sampai ke implementasi pengaturan itu sampai ke pengawasan dalam pengelolaan. Yang utama diserahkan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Meskipun ada residu yang bisa diserahkan pada swasta. Ini itu intinya dari Anula, yang dipersoalkan kan itu. Nah, kalau pasal jantung yang diujikan, pasal jantungnya ternyata ke arah liberalisasi sehingga tidak sesuai dengan ideologi negara, tidak sesuai dengan prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar, ya mahkamah enggak usah ditunjukkan pasal yang semuanya, mahkamah bisa mengatakan undang-undang ini mengarah ke liberalisasi yang individualisasi sehingga bisa dibatalkan seluruhan. Itu saja sudah cukup sebetulnya. Tapi saudara harus menguraikan inti persoalannya yang didukung pertentangannya secara filosofis, secara sosiologis, secara normatifnya gimana, yang didukung doktrin, teori, dan perbandingan dengan negara lain. Itu yang bisa ditunjukkan, gak usah panjang-panjang lah. Kalau tadi supaya lebih agak banyak itu ditunjukkan pakai menggunakan klasterisasi. Ini klaster pemilikan, ini klaster pengawasan, ini klaster perizinan dan sebagainya, itu bisa saja dibuat begitu. Ya, itu dari sisi substansinya. Tapi yang pernik-pernik yang lain sudah nanti ada di dalam catatan-catatan itu. Jadi mulai harus diperbaiki di kewenangannya, ditambahkan dasar hukumnya, di legal standingnya diperkuat karena yang krusial untuk bisa masuk ke situ adalah legal standingnya para pemohon ini. Kemudian depositanya ini tadi yang sudah saya singgung agak banyak, terus sampai kepada petitumnya. Begitu para pemohon atau kuasanya. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Mas.
Oke, terima kasih Pak Arief Hidayat, Prof. Arief Hidayat, Prof. Yeah. Eni, dan Prof. Arsul Sani atas masukannya dan kesabarannya juga sudah membaca ini 110 halaman. Dan masukan-masukannya tentu bukan hanya kami pertimbangkan, tapi kami akan rubah tadi, ya, terutama tadi mengenai pasal jantung mahkamah, bisa saja kalau ideologinya diserang, bisa saja kemudian undang-undangnya dibatalkan semua seperti sumber daya air, itu tentu kami akan ya eksekusi, ya tidak hanya pertimbangan, kita eksekusi, dan tapi kita
dan yang terakhir undang-undang TAPERA itu loh.
Oh iya, undang-undang ya, TAPERA
kan juga betul. Dibatalkan keseluruhan kan?
Iya betul. Tadi ya, saya pikir oh iya betul juga ya, disederhanakan ya, nanti karena ini kita kuasa ya, saya akan berdiskusi dengan para pemberi kuasa. Ya, terima kasih masukannya yang mulia.
Iya. Salam untuk mamahmu.
Terima kasih. Saya disampaikan.
Dulu saya sama-sama beliau pada waktu menjadi pengelola prodi S3 di saya di Undip, beliau di UI.
Siap.
Sering ketemu di rapat-rapat PKS. Baik, saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini, diberi waktu sampai batas akhir, Senin 3 November tahun 2025. Saya ulangi, Senin 3 November tahun 2025, soft copy dan hard copy-nya paling lambat disampaikan pada pukul 12.00 WIB. Ya? Ya, baik. Terima kasih atas permohonannya dan kita tunggu perbaikannya. Ya. Apa? Atau mau diperinci dari menjadi beberapa permohonan atau hanya intinya saja yang digugurkan dengan landasan yang kuat tadi, filosofi, teori, pakai doktrin. Itu bisa akhirnya menggugurkan keseluruhan yang dimaksud tadi. Ya, ada yang mau disampaikan lagi?
Sudah cukup.
Cukup
ada
ya?
Dari yang lain? Enggak ada ya? Cukup ya? Ya?
Cukup ya?
Terima kasih.
Ya.
Sekali lagi.
Terima kasih pada generasi muda hukum Indonesia yang mencoba untuk selalu mengkoreksi hukum Indonesia supaya berkarakter Pancasila. Gitu ya. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia.